Մելիք Պողոսն էլ չկա. Ինչպես սիրտը անվերջ ճնշող զսպած արցունք, մարող աստղի լույսից թաղծոտ կաթիլ լազուր, մեղքից սմքած անընդունակ հոգյան շուկ, աննախանձ է դարձել օրը, անհուր, անլուր. Մեղքերս շատ են, ով ամենակալ, ահա կրկվել եմ դրանց ճնշումից և հարվել գետնին. Քիթումրութս այնպես հաստատ են ճզմվել հողին, որ թվում է, թե ուրվող է պիտի շունչս խցանվի. Ցավահարվել եմ մարմնովս ողջ, և նման լեշի, օդը վարակող մեռելահոտով, բորենիների ու անգղների ամբողջ մի կույտ եմ հավաքել վրաս. Մի գազանախումբ, այնպես հոգեսով ու արնածարավ, որ կուզեն խժռել ինձ դեռ չմեռած. Մեռնել չեմ ուզում. Խնդրում եմ Աստված, մի թող, որ հանգչեմ այսքան անեցքներ ու հայհոյանքներ գլխիս կուտակած, այլ բժշկիր ինձ, և թող թոթափվի ծանրացած հոգիս մեղքերի բեռից, քանի որ քոնն է իշխանությունը և զորությունը և փառքը։ Ամեն։ Այս խոսքերի ավարտով իրար խաչված ձեռքերի զույգ ափերը բաժանվեցին և գրկեցին աղոթողի երեսը, որն ամբողջապես թացացել էր արցունքի և քրտինքի միախառնումից. Աղոթողը գտնվում էր ինչ-որ խցում, հագեցած խոնավությամբ ու մթությամբ. Խցում խավարի կատարելությունն ամբողջական կլիներ, եթե չլիներ արևի շողի բարակ աղեղը, որն ինչ-որ կերպ տախտակապակ լուսամուտաճեղքից համառաբար զնդան էր խցկվել ու իր վերջնահանգը գտել մենակյաց այս մարդու դեմքին. Ազատակորույս մենակյացի համար այդ լույսն իր բնույթով հույսի միջիչ էր, ուղարկված վերից, ի արձագանք իր աղոթքի. Ճգնավորը ձեռքերը պարզեց արևային այդ մասունքին ու բացեց բերանը, ասես ուզեց շոշափել ու համտեսել այն, սակայն ոչնչի չհասնելով, շարունակեց մնալ այդպես. Ձեռքերն իոտ, բերանը բաց. Նրա երջանկությունը երկար չտևեց. Լույսի շողն արևի շարժով անհետացավ. Ճգնավորը ոտքի բարձրացավ ծնկած դիրքից և քայլեց դեպի պատը, որտեղ հարմարված էր տախտակասարք մահճակալը. Մահճակալի վրա գծված լաթերը հանդիսանում էին նրա ներքնակն ու վերմակը. Մենավորը նստեց անկողնուն, ապա պառկեց մեջքի վրա, շրջվեց կողքի, դեմքը պատի կողմ, ծալեց ծնկները, ու այդպես կիսակուչ մնաց անշարժ. Նա ափերն իրար միացնելով, խաչաձևեց մատներն ու շարունակեց ընդհատված աղոթամրմունջը. Բայց այս անգամ, առանց ձայնի, միայն շուրթերն էին դողդողում, ու աչքից ծորում էր արցունքի բարակ շիթը. Մենավորը փակեց աչքերն ու իրեն կտրելով այդ խոնավ իրականությունից, էությամբ սլացավ դեպի անցյալ, մի պատմություն, որտեղ մութ ու խոնավ այս խցին փոխարինում էր լուսավոր ու ընդարձակ մի դաշտ. Կեսորային ժամ էր. Արևի լուսեկատակից ծաղիկները քրքջում էին երփներանգությամբ, բազմախին դառուները իրենց կարկաչով, թռչունները ծղրտոցով, և այս ամենը շրջապատին հաղորդում էր դրախտային մի վիճակ, որ նունակ էր բուժելու անգամ սոսկ այս պատկերը երևակայողի ամեն անհանգստություն. Այդ դաշտը Սելի Մորուք կոչված վայրն էր, Մելիք Պողոսին պատկանող կալվածքից մի հողաբաժին, որ ծառայում էր որպես արոտավայր, թե հայ և թե քուրդ խաշնարացների համար. Այստեղ այս ժամին, բնության ներդաշնակության մի խախտում, հայտնվել էր մի ձիավոր, իր երեխայի հետ. Ձիավորը 35-40-ին մոտ թիկնեղ մի տղամարդ էր, հարուստ էր, քանզի նրա սպիտակ ձին քեհլան ցեղատեսակի էր, որը 10 գոմեշի գին ուներ և վաճառվում էր միայն դատավորի տված արտոնագրով. Նրա թիկունքին սպիտակ գայլի մորթի էր գցած, իսկ ուսին արծաթականդակ կոթով մի հրացան. Երեխան կլիներ 6-7 տարեկան. Աչքերը խոշոր, քիթն ու բերանը փոքր, շուրթերը բարակ, երեսը վտիտ. Երկինքը ջինջ էր, քամին մեղմաշունչ. «Այս ի՞նչ սար է, հայրիկ»,- երեխան մատը տնկեց վիթխարի մի հողաթմբի վրա. Սա այն բլուրն է, որտեղ թաղված է հայկ նահապետը. Հիշում ես, ես պատմել եմ քեզ այդ մասին։
Այո, հիշում եմ. Բաբելոնացի Բելին նետահարելուց հետո հայկի անունով մեր ազգը կոչվում է հայ, իսկ մեր երկիրը հայկ,
պատասխանեց երեխան։ Հայրը գլխով հավանություն տվեց որդու հիշողությանը։ Հիմա մենք գնում ենք Հարամիկ գյուղը, Պողոս պապի ու Մանուկ քերու տուն։ Կարճ ընդմիջումից հետո խոսակցությունը նորից սկսեց հայրը։ Բայց ճանապարհին մի վայրով կանցնենք, որտեղ դու երբեք չես եղել։ Մեկ ժամից հայր ու որդի հասան մի վայր, որտեղից մինչև Հարամիկ գյուղ կես ժամվա ճանապարհ էր։ Ձիավորը Գովանդուկի ռեսմհերն էր, իսկ երեխան իր որդին, Դավիթը։ Երեխայի հայացքը խոժոր էր, մտածող մարդու տպավորությամբ, և չնայած նվազ կազմվածքին, անընդհատ շարժման մեջ էր։ Դավթի բաց շագանակագույն մազերը վեր էին ցցված, իսկ ետևի մասում մեկ թզի չափով երկարացրած։ Դա ռեսմհերի ուխտն էր Աստծո հետ, որ երկար սպասումից հետո, թե տերն իրեն որդի կպարգևի, երեխայի մազերը մինչև 7 տարին չի կտրի։ Ռեսմհերը որդու հետ գնացել էր Գոբալ գյուղ, Իսուֆ աղային հյուրընկալվելու, իսկ առավոտ կանուխ ճամփա էր բռնել դեպի Հարամիկ, և ճանապարհին Դավթին ծանոթացնում էր խնոսի ուխտավայրերից մի քանիսին։ Նրանք ընթանում էին Դանիել գետնի վեր, և քաղքի գյուղի շրջակայքում հասան գետի ու նրա վտակի հատման կետին, որտեղ մի հողաթումբ կար։ Ռեսմհերը կանգնեցրեց ձին, վարձատկեց նրանից, ապա գրկեց և ձիուց իջեցրեց փոքրիկ Դավթին։ Նա գլխից հանեց գլխարկն ու լուրջ տեսքով դարձավ որդուն։ «Դավիթ», ասաց նա, «սա Ադամի որդի Աբելի գերեզմանն է, այս վայրն աղոթատեղի է անցորդների համար»։ Մհերը ծնկեց ու սկսեց աղոթել։ Փոքրիկ Դավիթը հետևեց հոր օրինակին։ Նա այս ամենից գլուխ չհանեց, քանի որ չգիտեր ինչ ասել է աղոթք, և միայն ծնկաչոք վիճակում փորձում էր ընդօրինակել հորը։ Այդ պատճառով նա մի աչքը թողեց կիսաբաց, որպեսզի բաց չթողնի հոր շարժումներից ոչ մի ելևէջ։ Ռեսմհերն այնպես էր սուզվել աղոթքի մեջ, որ որդու ներկայությունն իր կողքին համարյա չէր զգում։ Մի քանի րոպեից նա վերջացրեց իր խոսքն առ Աստված ու կրկին դարձավ Դավթին. «Մի երազանք պահիր, Դավիթ»։ Դավիթը փակեց աչքերը և մի քանի վայրկյանից բացեց։ «Պահեցիր»՝ հարցրեց հայրը։ Դավիթը գլխով արեց։ «Իսկ հիմա տուր ինձ քո թաշկինակը»։ Դավիթը գրպանից հանեց մոր, գոհար խանումի կարած, ասեղնագործ լաթի կտորը և մեկնեց հորը։ Ռեսմհերը վերցրեց թաշկինակը, մոտեցրեց շիրմաթմբից ոչ հեռու մի ծառի, որը երազանքների ծառ էր կոչվում, ու թաշկինակը կապեց նրա ճյուղերից մեկին։ Դավթին զարմացրեց այս ծառի գաղտնիքը, քանզի նման երևույթ երբեք չէր տեսել։ Ծառն ամբողջությամբ պատված էր լաթի կտորներով ու թաշկինակներով, ասես նրա տերևների փոխարեն շորի կտորներ աճած լինեին։ «Մյուս այստեղ գալուց գտիր քո թաշկինակը և վերցրու այն, այն ժամանակ հիմիկվա պահած երազանքը կկատարվի»։
«Հայրիկ», ասաց Դավիթը, «իսկ մի՞թե ծառը կկարողանա կատարել մարդու պահած երազանքը»։
«Ծառը»՝ շփոթվեց Ռեսմհերը։
«Ոչ, միայն Աստված կարող է կատարել մարդու պահած երազանքը»։ «Այդ դեպքում ի՞նչ կապ ունի այս ծառն իմ երազանքի հետ»։
«Ոչ մի, սա սոսկավանդույթ է, թեպետ ճիշտ ես ասում»։ Ռեսմհերը մոտեցավ ծառին և նրա ճյուղից ետ արձակեց Դավթի թաշկինակը։ «Վերցրու քո թաշկինակը և ոչ մի բանի մի հավատա, այլ միայն Աստծուն»։ Հայր ու որդի նստեցին ծառի շվաքին։ Ռեսմհերը ձյութ համբից վայր առավ խուրջինը, այնտեղից հանեց հացն ու պանիրը, կանաչին ու թանը, որ դրել էր Իսուֆ աղայի կինը։ Կարճ ժամանակ անց նրանք վեր ելան դեպի Հարամիկ ճանապարհը շարունակելու։
«Հայրիկ, իսկ որտեղ է Ադամի որդի Կայենի գերեզմանը»՝ հարցրեց Դավիթը։
«Դրա կողմը գնալու համար մենք պետք է շեղվենք մեր ճանապարհից. այն գտնվում է Միլարի կիրճում»՝ ասաց Ռեսմհերը։
«Հայրիկ, իսկ որտեղ են թաղված Ադամն ու Եվան»՝
«Չգիտեմ»՝ Ռեսմհերն արդեն նեղվում էր երեխայի հարցերից։ «Նրանց տեղը ոչ ոք չգիտի»։
«Հայրիկ, իսկ Ադամը նույնպես խնոսից է»։
«Ինչու ես այդպես կարծում»՝
շփոթվեց հայրը։ Որովհետև նրա որդիները խնոսում են թաղված։
Մհերը ժպտաց։
Ասում են, դրախտի պարտեզը, Եդեմը, այս կողմերում է եղել։
Եթե դա այդպես է, ուրեմն Ադամն իսկապես խնոսից է,
այս ասելով Ռեսմհերը տարվեց մտքերով, քանզի նման բան իր գլխով երբեք չէր անցել։ Հայր ու որդի մոտեցան Հարամի գյուղին, երբ արևը գտնվում էր իր ամենաբարձր դիրքում։ Գյուղադեմով անցնում էր Խնուս գետը։ Այստեղ իրար էին խառնվում երեք գետեր՝ Խնուսը, Դեղթափն ու Դանիելը։ Նրանք հասան գյուղին մոտակա մի բլուրի դարատափին, որտեղ ծառեր և մի աղբրակ կար։ Այս վայրը գյուղացիները Չաղղան էին անվանում։ Ըստ տեղական ավանդության, այստեղ են ապրել Ադամի երկու որդիները՝ Աբելն ու Կայենը, և այդ ծառերը Կայենի ծառեր, իսկ Կարկաչահոս աղբյուրակը Աբելի աղբյուր էին անվանում։ Այս վայրն ուխտատեղի էր ինչպես հայերի, այնպես էլ քրդերի ու թուրքերի համար։ Փոքրիկ Դավիթն ինչպես միշտ շատախոսում էր իր հարցաշարերով։ Ռեսմհերն արդեն չէր էլ ջանում դրանք պատասխանավորել, որովհետև ամեն անգամ, երբ հանձն էր առնում բավարարել որդու հետաքրքրասիրությունը, մի ցնդած հարցի պատճառով փակուղ առաջ էր կանգնում ու դուրս էր գալիս ափերից։ Այս անգամ Դավթի բոլոր հարցերին նա պատասխանում էր «Այո» կամ «Ոչով», առանց հարցի բնույթը լսելու։ Ռեսմհերի ուշքն այլ բանով էր զբաղված։ Նրանք արդեն բավականին խորացել էին գյուղի մեջ, բայց բացառությամբ մի քանիսի ոչ ոքի չէին հանդիպել։ «Էսուր է կորել գյուղի ժողովուրդը», մտածում էր Ռեսմհերը։ «Չէ, ինձ դուր չի գալիս այս մռյալությունը»։ «Մհեր աղա», մի ձայն նրան կտրեց իր մտորումներից, որոնք բացի մռայլ տրամադրությունից ոչ մի պտուղ չէին տալիս։ Մհերը գլուխը շրջեց ձայնի կողմը։ «Վարազդատներ, Մելիք Պողոսի ծառայապետը. Սպասեցեք. Լավ է, որ ձեզ հանդիպեցի, թե չէ ստիպված էի լինելու հասնել մինչև Գովանդուկ»։ Վարազդատը ձին մոտեցրեց Ռեսմհերին։ Նա տանջված տեսք ուներ, քրտնած, աչքերն ուռած ու կարմրած, ասես երկար լացած լիներ։ «Ինձ Մանուկ աղան է ուղարկել, որ գտնեմ ձեզ»։ Մհերի բիբերը լայնացան։ Նա աչքերը հառեց Վարազդատի հոգնած կերպարանքին ու հայացքով ասես ուզում էր նրա բերանից հնարավորինս արագ դուրս քաշել այնտեղ պարունակվող ողջ նյութը։ Վարազդատը, բնազդորեն հասկանալով Ռեսմհերի պահանջը, միանգամից անցավ ամենաէականին։ «Դժբախտություն է պատահել. Մելիք Պողոսը հանկարծամահ է եղել Բերթում, կայմակամ Իսախ Էֆենդու տանը, խնջույքի ժամանակ»։ Ռեսմհերը մի պահ փակեց աչքերը, խորը շունչ առավ, ասես չխեղդվելու համար։ «Որտեղ է Մանուկը»՝ հարցրեց նա։ «Բերթ է մեկնել, Պողոս աղայի մարմինը բերելու»՝ ասաց Վարազդատը հուզված ձայնով։ «Այս պահին Հարամիկի կես բնակչությունը Մանուկի հետ Բերթի ճանապարհին են, իսկ մյուս կեսը Մելիք Պողոսի տան մերձակայքում»։ Ռեսմհերը հասկացավ, թե ինչու հարամիկցիներից ոչ ոք չհանդիպեց իր ճանապարհին։ «Ովքեր են մնացել Մելիքի տանը»՝ հարցրեց Ռեսմհերը։ «Կանայք միայն»՝ պատասխանեց Վարազդատը։ «Գոհար խանումը նույնպես այնտեղ է»։ «Լավ»՝ Ռեսմհերը շարժեց մտքերից ծանրացած գլուխը։ Նրա ուղեղում ոչ մի կերպ չէր տեղավորվում հաղթանդամ այդ մարդու հանկարծամահ լինելը։ «Վարազդատ, դու Դավթին տար Մելիքենց տուն, իսկ ես սլանամ Բերթ, հասնեմ Մանուկին ու Մելքոնին»։ Այս ասելով Ռեսմհերը գրկեց Դավթին ու տեղավորեց Վարազդատի ձիու վրա։ «Դավիթ», դիմեց նա որդուն, «Վարազդատը քեզ կտանի Մանուկ քերու տուն, մայրդ այնտեղ է, խելոք կմնաս, լավ»։ Դավիթը գլխով համաձայնություն տվեց։ Դրանք բաժանվեցին։ Վարազդատն ու Դավիթը մեկնեցին Մելիք Պողոսի տուն, որտեղ գյուղի կանանց սուքն ու աղմուկը բարձրացել էր մինչև երկինք, իսկ Ռեսմհերը սլացավ Խնուս Բերթ, որտեղ կես ճանապարհին հանդիպեց Մելիք Պողոսի մարմնի ետևից գնացող հարամիկցիների բազմամարդ թափորին։ Մանուկն ու Մելքոնը գնում էին թափորի առջևից։